og hefur kallað eftir leiðréttingu.
Og þá svarar hans er síðar sinni hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Virðulegi forseti, ég þekki ekki stöðu þessa samtals varðandi uppgjör á launagreiðslum en það verður bara að hafa sinn gang, það þarf eflaust að skiptast eitthvað á gögnum og það er ekki komið niðurstaði það svo að mér sé kunnugt að mistkosti. En það er ekkit óalgengt að stofnanir telji að launaliðurinn sé að einhver leiti óbættur og þá er það tekið til skoðunar. Það eru fastar viðmiðunarreglur það hvernig launaliðurinn er bættur eftir gerð kjarasamninga. Í 23. kaflanum í þessu fjárlagafrumvarpi er fjallaðan sjúkrahús þjónustu og það er nú auðvelt að sjá þegar menn fara yfir kaflan í heildsinni, skoða einstaka liði að það er áhersla og hefur verið í mörg ár á að bæta fjármögnun í heilbrigðisþjónustu. Það eru 110 milljarðar sem munar á heildar rammasettum útgjöldum á árum 2020 borið saman við 2017 þegar ríkisstjórnin tók við. 110 milljarða útgjalda aukning. 35% af henni hefur farið í heilbrigðismál. Þannig ég hafna því alfarið að menn séu með hér að reka hér stefnu þar sem ekki er horti þess að það hafi verið þörf til þess að mæta þeirri stöðu sem að var í heilbrigðismálum og við hefum verið stöðugri vegferð að mæta ákalli frekari framlög. En ég tel hins vegar að það fari allt og lítið fyrir umræðan það hvernig fjármagnin nýtist, hvort við séum að fá hámars skilvirkni og inn í þá umræðu blandast umræðanum hlutverk einkageirans á móti hinum opinbera og það er þar sem að mér finnst að fjárlaganefndin eftir að taka til sín auki hlutverk, fara ofan í sauman á því hvernig hefur hinn stóraukna framlag ríkisfjármálana til heilbrigðismála gagnast til þess að bæta þjónustu.